Ja iepriekšējos gadus mēs aicinājām pieteikt nevalstiskās organizācijas, tad šogad esam paplašinājuši iespējas un vēlamies, lai tiek izcelti un novērtēti arī individuālie sniegumi. Tie var būt cilvēki, uzņēmēji, kuri dara labu darbu tieši personu ar invaliditāti atbalstam. Šajā gadā ir 6 nominācijas attiecīgi, un viņas tiks vērtētas divās kategorijās. Vienas būs nevalstiskās organizācijas, ir biedrības, un otra būs tātad šie individuālie sniegumi vai uzņēmēji. Nominācijas ir uzrīkstēšanās, nodarbinātības veicinātājs, sociālo tīklu balss, izglītotājs, bērnu atbalsts un pakalpojumu nodrošinātājs. Tas varbūt ir kāds fizioterapeits, iespējams, tas ir sociāla dienesta individuāls darbinieks. Tas nevar būt pašvaldība vai valsts iestādes, bet tie var būt individuāli cilvēki vai vienkārši laba darba darītāji.